Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου εδώ στην συντροφιά μας, στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2. Εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Τελευταία εκπομπή της σεζόν η σημερινή και σε αυτό το πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για την υγεία των κάτω άκρων που δέχονται και τις περισσότερες επιβαρύνσεις καθημερινά, ακόμη και με τις απλές δραστηριότητες όπως είναι η βάδιση. Φανταστείτε λοιπόν τι συμβαίνει στη διάρκεια της άσκησης όπου τα φορτία δεκαπλασιάζονται. Οι κακώσεις λοιπόν του άκρου ποδός αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι όσων μετέχουν σε κάποιο άθλημα και για αυτές λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα με τον χειρουργό ορθοπαιδικό Θανάση Μπαδέκα, πρόεδρο της Χειρουργικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας και διευθυντή της ΓΑΜΑ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Ερίκος Δινάν. Γιατρέ μου, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση στην Έρα.
Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε στην παρέα μας και χαίρομαι για την κουβέντα αυτή που θα κάνουμε σήμερα, διότι οι τραυματισμοί του άκρου ποδός είναι πολύ και συχνοί και επειδή εσείς εξειδικεύεστε σε αυτές τις αθλητικές κακώσεις θα σας ακούσουμε πραγματικά έτσι με πολύ προσοχή σήμερα, διότι σίγουρα γιατρέ θα υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να τις ελαχιστοποιήσουμε, έτσι. Λοιπόν, νομίζω πως οι αθλητές και οι αθλούμενοι, κύριε Μπαδέκα, γενικώς αποτελούν μια ειδική έτσι, κατηγορία στη φροντίδα των άκρων λόγω της πίεσης που ασκούν καθημερινά σε αυτά, έτσι, τόσο στη διάρκεια των προπονήσεων όσο και στους αγώνες. Είναι έτσι?
Σαφώς. Σκεφτείτε ότι ένας αθλητής, ιδιαίτερα αυτοί που κάνουν οι αθλητές sprint, οι φορτίσεις που δέχεται ο αχίλιος παίνοντας είναι 8 φορές το βάρος του σώματος. Και αν σε αυτό βάλουμε και τη ροπή η οποία εφαρμόζει το βάρος του σώματος πάνω στο πόδι μας, στην πελματιαία επιφάνεια, φανταστείτε πόσο μπορεί αυτό να δημιουργήσει συνθήκες τραυματισμού αν δεν ελαχιστοποιήσουμε κάποιες από τις παραμέτρους που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα όσον αφορά τον τρόπο που τρέχουμε και τον τρόπο που προπονούμαστε.
Η αύξηση τώρα της συμμετοχής σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοίς κόσμος πλέον έχει μπει στον αθλητισμό και καλώς έχει μπει. Αυτή λοιπόν η αύξηση της συμμετοχής έχει οδηγήσει σε αύξηση, θα λέγατε, της επιδημιολογικής εμφάνισης των αθλητικών κακώσεων. Έχουμε δηλαδή περισσότερα περιστατικά.
Έχουμε περισσότερα περιστατικά και αυτό που, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι να προλάβουμε τους τραυματισμούς και όχι να τρέχουμε πίσω από τους, τραυματισμούς, να μπορέσουμε να τους θεραπεύσουμε. Άρα, για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε, να προλάβουμε τραυματισμούς στα κάτω άκρα, θα πρέπει να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο ως πολύ τα ξέρουμε, αλλά θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Το ένα κομμάτι είναι οι επιφάνειες πάνω στις οποίες αθλούμαστε. Θα πρέπει το ταρτάν ή οι επιφάνειες στις οποίες γίνονται οι διάφορες αθλητικές δραστηριότητες να μην είναι χαλασμένες ή να μην έχουν ανομαλίες στο έδαφος.
Και δυστυχώς υπάρχει... τρέχουμε, ναι. Αν αναφερθούμε στους δρομείς, τρέχουν σε διάφορα τερέν, έτσι, ακατάλληλα πολλές
σωστά.
φορές.
Σωστά, και υπάρχουν αθλητές που μου έρχονται και μου λένε έχω μια τενοντίδα στον αχίλιο, όταν έτρεξα στο τάδε γήπεδο δεν αισθάνθηκα τίποτα, όταν έτρεξα σε ένα άλλο γήπεδο δεν μπορούσα να βγάλω ούτε τα 100, ούτε τα 200 μέτρα, ούτε να κάνω sprint.
Μου έχει συμβεί. Άρα, πολλές φορές.
Υπάρχει μάλιστα μία έρευνα που έγινε στα κολεγιακά πρωταθλήματα της Αμερικής, στις οποίες για να βγάλουμε κάποια αντικειμενικά συμπεράσματα και να δούμε τι επιβαρύνει τους τραυματισμούς, τι κάνουμε, αλλάζουμε μόνο μία παράμετρο. Οπότε, στο κολεγιακά πρωταθλήματα σε 20 πολιτείες, αυτό που έγινε, τι κάνανε, διορθώσαν μόνο μία παράμετρο. Τα γήπεδα πάνω στα οποία γινόντουσαν οι αθλητικές δραστηριότητες.
Και ελαχιστοποιήθηκαν.
Έχοντας καλύτερο ταρτάν και το ίδιο ταρτάν, οι τραυματισμοί μειώθηκαν περίπου στο 20%, αλλάζοντας μόνο μία παράμετρο.
Μάλιστα, φανταστείτε να αλλάξουν και άλλες. Να ρωτήσω κάτι, γιατί οι εραστέχνες κινδυνεύουν περισσότερο, οι εραστέχνες αθλητές, δηλαδή οι άνθρωποι που παίζουν ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, δύο φορές την εβδομάδα, αυτά στα 5x5, οι δρομείς οι οποίοι έχουν μπει στο μαζικό λαϊκό αθλητισμό, ή άλλοι άνθρωποι που παίζουν μπάσκετ ή τένις, έτσι απλά και μόνο για την υγεία τους.
Δεν νομίζω. Υπάρχουν διαφορετικού είδους τραυματισμοί. Τι γίνεται, ένας επαγγελματίας αθλητής, ένας ο οποίος ασχολείται με τα ρεκόρ, οι εντάσεις τις οποίες έχουμε στο κάτω άκρο, είτε σε τένοντες, είτε σε συνδέσμους, είτε σε οστά, είναι πολύ μεγαλύτερες. Από την άλλη πλευρά, οι ερασιτέχνες αθλητές, οι αθλητές του Σαββατοκύριακου, δεν κάνουν σωστή προθέρμανση ή σωστή αποθεραπεία ή δεν έχουν τα κατάλληλα υποδήματα. Έτσι έχουμε τραυματισμούς, το ίδιο συχνούς, αλλά διαφορετικού είδους στους αθλητές του Σαββατοκύριακου και στους επαγγελματίες αθλητές.
Άρα λοιπόν υπάρχουν τραυματισμοί, κινδυνεύουν και οι μεν και οι δε, αλλά με διαφορετικό τρόπο, έτσι.
Σωστά.
Λοιπόν, κύριε Παδέκα, αν θέλαμε τώρα να κατηγοριοποιήσουμε τις κακώσεις του άκρου ποδός, σε ποιες κατηγορίες θα τις χωρίζαμε?
Θα τις χωρίζαμε στις οστικές και στις παθήσεις των μαλακών μορίων. Παθήσεις των μαλακών μορίων είναι και αυτές κάποιες υποκατηγορίες. Είναι οι μυϊκές θλάσεις, είναι οι τενοντίτιδες, είναι οι συνδεσμικές κακώσεις. Όσον αφορά τις οστικές κακώσεις, αυτές μπορεί να είναι από οστικά ειδήματα, κατάγματα από καταπώνηση ή κατάγματα μετά από τραυματισμό. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι οι οστικές και οι κακώσεις των μαλακών μορίων.
Από αυτές λοιπόν τις δύο κατηγορίες, ποιες είναι οι πιο συχνές?
Είναι των μαλακών μορίων, ξεκινώντας από απλές θλάσεις, τενοντίτιδες και συνδεσμικές κακώσεις. Η πιο συχνή συνδεσμική κάκωση είναι τα διαστρέμματα, τα πλάγια έξω διαστρέμματα, που είναι πάρα πολύ συχνά και ιδιαίτερα ανάλογα με το τι άθλημα κάνουμε. Ας πούμε, στο μπάσκετ είναι το κατεξοχήν άθλημα που έχουμε πάρα πολλά διαστρέμματα.
Mm-hmm. Σε ποια άλλα αθλήματα γενικότερα θα λέγατε ότι έχουμε τις περισσότερες κακώσεις άκρου ποδός και ποδοκνημικής? Το μπάσκετ είναι το νούμερο ένα.
Το μπάσκετ είναι το νούμερο ένα, το ποδόσφαιρο και ό,τι έχει να κάνει με τρέξιμο, με δρόμους μεγάλων αποστάσεων, ιδιαίτερα σε ανώμαλες επιφάνειες.
Και με άλματα ίσως? Μήκος, τριπλούν.
Το κύριο άθλημα στα άλματα, το οποίο έχουμε πολλές κακώσεις στα κάτω άκρα, είναι το τριπλούν. Mm-hmm. Ουσιαστικά εκεί η ροπή μαζί με τη δύναμη που αναπτύσσεται πάνω στην πελματεία επιφάνεια του ποδιού φτάνει το 12 με 15 φορές το βάρος του σώματος, και αυτό πολλές φορές δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν μπορούν να το αντέξουν τα οστά και οι σύνδεσμοι.
Λοιπόν, μας αναφέρατε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα πρόκλησης τραυματισμού. Είναι το τερέν που μας αναφέρατε λίγο νωρίτερα. Ποιοι άλλοι παράγοντες συμβάλλουν ώστε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο τραυματισμός στα κάτω άκρα?
Τα φθαρμένα ή τα μη σωστά παπούτσια, αθλητικά υποδήματα με τα οποία αθλούμαστε. Ένα άλλος παράγοντας είναι οι λεγόμενες ανατομικές παραλλαγές που έχουμε στα πόδια μας. Κάποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερο πλατυποδία ή κυλοποδία ή γαμψοδακτυλία. Έχοντας αυτές τις ανατομικές παραλλαγές, αυτές δεν είναι παθήσεις. Είναι ανατομικές παραλλαγές που όμως βοηθάνε στο να δημιουργηθούν πιο εύκολα προβλήματα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Έχοντας δηλαδή μια εύκαμπτη βλέσσο πλατυποδία, ένας τέτοιος αθλητής, που μπορεί να είναι και πρωταθλητής, είναι πιο επιρρεπής στο να δημιουργήσει παθήσεις όπως είναι η παλματία από νευροσίτιδα, όπως είναι η καταφυτική τενοντίτιδα του χιλίου. Άρα εκεί τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να διορθώσουμε με κάποιο τρόπο αυτή την ανατομική παραλλαγή, ώστε οι φορτίσεις από το βάρος του σώματος και τη ροπή να πηγαίνουν σε μια πιο σωστή, σε ένα πιο σωστό εμβιομηχανικό περιβάλλον.
Να διανέμονται σωστά, έτσι όπως πρέπει, δηλαδή να γίνεται και η βάδιση και η κατανομή των δυνάμεων.
Αυτό μπορεί να γίνει βλέποντας αυτές τις ανατομικές παραλλαγές κλινικά και με ένα πελματογράφημα, στατικό και δυναμικό, και κάνοντας κάποια πέλματα τα οποία να διατηρούν την υπαστραγαλική, ας πούμε, άρθρωση σε μια πιο ουδέτερη θέση, έτσι ώστε να έχουμε ομοιόμορφη κατανομή των φορτήσεων στο κάτω άκρο.
Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν λύσεις, έτσι.
Πάντοτε υπάρχουν λύσεις και το τελευταίο που θέλουμε να κάνουμε είναι να πούμε σε έναν αθλητή ότι δεν πρέπει να αθλείσαι. Πρέπει να αθλούμαστε και οι αθλητές και οι πρωταθλητές και ο γενικός πληθυσμός.
Πολύ σωστά τώρα.
Κάνοντας μια σωστή αξιολόγηση και διορθώντας κάποιες παραμέτρους οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμό.
Κύριε Παδέκα, πάμε να δούμε τώρα κάποιες από τις πιο συχνές κακώσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα διαστρέμματα που έχετε ήδη κάνει αναφορά. Προσωπικά έχω μεγάλη εμπειρία από αυτό όταν έπαιζα μπάσκετ. Βέβαια, μου τόνισαν τότε οι γιατροί ότι το λάθος το έκανα στην αντιμετώπιση την πρώτη φορά. Δεν πρόσεξα όσο έπρεπε και με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνεται το διάστρεμα ξανά και ξανά και κάθε φορά ήταν και κάθε φορά και πιο σοβαρό. Δηλαδή την τελευταία φορά λέω, το σπάσα. Δεν είχε σπάσει βέβαια, αλλά ήταν αρκετά επώδυνο και κράτησε πάρα πολύ καιρό η αποκατάσταση. Ποιο είναι λοιπόν το πρωτόκολλο θεραπείας σε ένα διάστρεμα?
Καταρχάς, τα πιο συχνά διαστρέμματα είναι τα πλάγια έξω διαστρέμματα, αυτά που γυρνάει το πόδι μας σε προσαγωγή και εσωστροφή. Και όχι τα έσω διαστρέμματα, στα οποία έχουμε μια βλάβη του δελτοειδού συνδέσμου. Ναι. Ένα 90% είναι τα πλάγια έξω διαστρέμματα. Αυτά θα πρέπει να δούμε καταρχάς τι βαθμού είναι. Συνήθως τα κατηγοριοποιούμε σε πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι ενώ υπήρχε στην παγκόσμια ορθοπαιδική κοινότητα μια διχογνωμία τα προηγούμενα χρόνια, τώρα έχουμε καταλήξει στο εξής. Όλα τα διαστρέμματα οποιοδήποτε βαθμού αρχικά αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Δεν υπάρχει ένδειξη για ένα διάστρεμα, οποιοδήποτε βαθμού και αν είναι, για να πάμε να κάνουμε σε πρώτο χρόνο χειρουργική αποκατάσταση. Ένα περίπου 7% αυτών των διαστρεμάτων θα χρειαστεί να έχουν μια δευτερογενή αντιμετώπιση που μπορεί να είναι χειρουργική. Άρα ξεκινάμε από τη συντηρητική αντιμετώπιση. Η οποία στα διαστρέμματα πρώτου και δευτέρου βαθμού είναι ουσιαστικά απαγορεύουμε τις πλαγιοπλάγιες κινήσεις, γιατί υπάρχει ένα σύνδρομος που λέγεται πρόστιος αστραγαλοπερονιαίος, ο οποίος παθαίνει διάταση ή μερική ρήξη. Έτσι τον βοηθάμε να μπορέσει να υπολωθεί χωρίς να χαλαρώσει. Το πρόβλημά μας, η λεγόμενη συνδεσμική αστάθεια που μπορεί να είναι δευτερογενής, είναι η χαλάρωση του θηλακοσυνδεσμικού συστήματος. Να μην χαλαρώσουν αυτοί οι σύνδεσμοι. Επίσης χρειάζεται ενδυνάμωση των τενόντων που μου βοηθάνε να έχουν μια πιο σωστή θέση στο πόδι μας και οι τένοντες από την έξω πλευρά είναι οι περονιαίοι τένοντες.
Αυτό σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή μόλις φύγει ο πόνος, θα γίνει.
Ναι, σχεδόν άμεσα. Δηλαδή επιτρέπουμε στον ασθενή, στον αθλητή να πατήσει, αλλά απαγορεύουμε τις πλαγιοπλάγιες κινήσεις και ξεκινάμε ενδυνάμωση και απειδηματική αγωγή και σε δεύτερο χρόνο ασκήσεις ιδιοδεκτικότητα.
Μάλιστα.
Το λεγόμενο τρίτου βαθμού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βάζουμε ένα νάρθηκα ή μία μπότα ποδοκλιμικής, αλλά αυτή δεν πρέπει να τη βάλουμε σε κάμψη, σε πελματεία κάμψη. Γιατί βάζοντάς τη σε πελματεία κάμψη, ουσιαστικά οι δύο σύνδεσμοι που πάσχουν, ο άστραγαλοπερονιαίος και ο πτέρνοπερονιαίος, χαλαρώνουν. Οπότε πυλώνονται σε χαλαρή θέση, άρα δεν είναι τόσο σταθερή, άρα αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε συνδεσμική αστάθεια. Πολλές φορές πάμε στις πρώτες βοήθειες, σου βάζουν ένα νάρθηκα γύψινο, ο οποίος ουσιαστικά διατηρεί το πόδι σε πελματεία κάμψη και αυτό δεν βοηθάει στη σωστή επούλωση των συνδέσμων στην ανατομική του θέση.
Πώς πρέπει δηλαδή να είναι οι μπότες συγκεκριμένοι?
Σε ορθή γωνία.
Σε ορθή γωνία, μάλιστα.
Σε ορθή γωνία και μερικές φορές σε απαγωγή και λίγο έξω στροφή, ώστε να μπορεί ουσιαστικά να συρρυκνώσει τον σύνδεσμο που έχει πάθει τη ρήξη.
Τα επαναλαμβανόμενα τώρα διαστρέμματα σημαίνουν καταστροφή των συνδέσμων της ποδοκλιμικής, γιατρέ, σημαίνουν ρήξη συνδέσμων? Γιατί γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που τους γυρίζει το πόδι πάρα πολύ εύκολα και χωρίς να έχουν πρίξιμο υπόνο μετά.
Αυτό τι γίνεται? Δημιουργείται μια μηχανική αστάθεια που μπορεί να είναι η ρήξη των συνδέσμων ή χαλαρότητα. Άρα είτε χαλαρότητα είτε ρήξη, τι γίνεται? Ο αθλητής δεν αισθάνεται σταθερό το πόδι του. Δηλαδή θα περπατάει και στην πρώτη ανομαλία του εδάφους αισθάνεται ότι θα του γυρίσει, θα του φύγει. Αυτό μερικές φορές συνδυάζεται εκτός από τους συνδέσμους στο να έχουμε κάποιες βλάβες στο χόνδρο του αστραγάλου. Σε ένα ποσοστό 28-45%. Άρα εκεί θέλει μια πιο ενδελεχή διερεύνηση με μαγνητική και κάποιες ακτινογραφίες που γίνονται υποφόρτιση στο πόδι μας.
Θα μπορούσε να χρειαστεί ακόμα και χειρουργείο σε αυτές τις περιπτώσεις?
Ναι, ναι. Εκεί τι γίνεται? Στην αρχή υπάρχει ένα πρωτόκολλο αποκατάστασης. Αν δεν έχουμε συντηρητική στην αρχή πάλι, αν δεν έχουμε και οστεοχόνδρες βλάβες στον αστράγαλο, αλλά αυτό αν δεν αποτύχει και έχουμε συνδυασμό της λεγόμενης μηχανικής και λειτουργικής αστάθειας, τότε οπωσδήποτε πρέπει να γίνει επέμβαση, διαφορετικά κινδυνεύουμε ώστε αυτό το χρόνιο, χρόνια αστάθεια να δημιουργήσει και αθρίτιδα στην ποδοκλιμική και στον αστράγαλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο έτσι συχνό τραυματισμό, έχουμε ένα ερώτημα από έναν ακροατή. Ρωτάει και λέει ότι ο 8χρονος γιος του έπαθε σπυροειδές κάταγμα κνήμης κάνοντας απότομη στροφή ενώ έτρεχε. Το Φεβρουάριο αυτό έγινε. Ποιο είναι, ρωτάει, το ακριβές διάστημα πλήρους αποκατάστασης?
Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ σπάνια. Αυτό γίνεται πολύ σπάνια, το να έχουμε κάταγμα κνήμης. Εφόσον αυτό είναι απαρεκτόπιστο, η αντιμετώπιση στα παιδιά είναι λίγο διαφορετική από τους ενήλικες, γιατί τα παιδιά έχουν το καλό ότι έχουν πολύ καλό περιόστιο, δηλαδή το περίβλημα μέσα στην οποία είναι ο στόμας, το κόκαλό μας. Αυτό βοηθάει ώστε να πουλωθεί πιο γρήγορα το κόκαλο. Σίγουρα θα χρειαστεί, αν έχουμε ένα κάταγμα ακόμα και σε παιδί 8 χρονών, ένα μήνα να μην πατάει το πόδι του, να μην το φορτίζει, και άλλο ένα μήνα να είναι με μια μπότα ειδική στον οποίο να φορτίζει το πόδι. Εφόσον βέβαια δεν έχει παρεκτοπιστεί αυτό, οπωσδήποτε πρέπει να δούμε την ακτινογραφία για να είμαστε σίγουροι γι' αυτά.
Άρα δηλαδή 2 μήνες, έτσι όπως μας περιγράψατε, και μετά...
2 μήνες εκτός, ναι, που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει αθλητικές δραστηριότητες στους 3 μήνες.
Μάλιστα. Λοιπόν, ένας άλλος συχνός τραυματισμός που ακούμε τα τελευταία χρόνια, που έχουν αυξηθεί έτσι και πολλοί οι δρομείς που τρέχουν υπεραποστάσεις, είναι τα κατάγματα κοπόσεως.
Μάλιστα.
Τι είναι λοιπόν αυτά και πώς μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι έχει πάθει κάταγμα κόπωσης?
Τα κατάγματα κοπόσεως συμβαίνουν συχνά στις δρομείς. Πάρα πολύ συχνά τα έχουμε αντιμετωπίσει σε νεοσύλλεκτους όταν μπαίνουν και αρχίζουν και κάνουν και βάζουν
φορτών χιλιόμετρα.
Ναι, και κάνουν απότομα αρκετές αθλητικές δραστηριότητες ή βαράνε προσοχή. Τι γίνεται, ξαφνικά έχουμε πρίξιμο και πόνο στην αρχή κατά το τρέξιμο και μετά κατά τη βάδιση. Αρχίζει, κυρίως αυτά συμβαίνουν στα μετατάρσια, που είναι τα οστά που είναι μετά τις φάλαγγες, και βλέπουμε ότι υπάρχει πόνος κατά τη βάδιση και ένα ίδημα. Αυτό πρέπει να μας κάνει να υποψιαστούμε ότι δεν είναι ότι κουράστηκε μόνο το πόδι οτιδήποτε, και συνήθως είναι εντοπισμένο. Δηλαδή πατάμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο και βλέπουμε ότι πονάει και δεν πονάει τόσο πολύ διάχυτα το πόδι μας. Εκεί θα πρέπει να κάνουμε μια ακτινογραφία και σε μερικές περιπτώσεις στην αρχή μπορεί η ακτινογραφία να μην μας δείξει κάτι, ίσως χρειαστεί μια μαγνητική που μπορεί να μας δείξει ένα οστικό ίδημα που μερικές φορές μπορεί να εξελιχθεί σε κάταγμα εκοπόσεως.
Μάλιστα. Και εδώ η αντιμετώπιση, ξεκούραση είναι, υποθέσω.
Ξεκούραση, όχι με την έννοια, είναι καλό να έχουμε το πόδι μας, να έχουμε το πόδι μας ψηλά. Δεν θέλω και δεν είμαι της άποψης του να αποφορτίζουμε τελείως το πόδι μας, γιατί τι γίνεται, χάνουμε την οδοδεικτικότητα και ουσιαστικά δημιουργούμε πάρα πολύ μεγάλη μυϊκή αδυναμία, ώστε ο αθλητής ή γενικό άνθρωπος δεν μπορεί να επανέλθει στην προτέρα του σωματική κατάσταση τόσο πολύ γρήγορα. Αν έχουμε ένα κάταγμα κοπόσης, μπορεί στην αρχή να εφαρμόσουμε μία πότα ποδοκλινικής σταθερής γωνίας, η οποία ενώ περπατάμε μας βοηθάει να αποφορτίσουμε το πόδι, ή αργότερα μπορούμε να βάλουμε ένα πέλμα ειδικά κατασκευασμένο ώστε να το φοράμε μέσα στο αθλητικό μας υπόδημα και ταυτόχρονα να αποφορτίζουμε το συγκεκριμένο οστό το οποίο έχει πάθει το κάταγμα εκοπόσεως.
Λοιπόν, ένας άλλος ακροατής ρωτάει, έκανα, λέει, πριν 5 μήνες επέμβαση κάκωσης ποδοκνημικής, έχοντας παράλληλα και πλατυποδία. Έχω περάσει, λέει, όλα τα στάδια της αποθεραπείας και έχω ολοκληρώσει και τις φυσικοθεραπείες. Πόσο περίπου είναι το επιπλέον χρονικό διάστημα αποθεραπείας?
Είναι πολύ, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Κάκωση ποδοκνημικής είναι τόσο γενικός όρος, που μπορεί να είναι από ένα απλό διάστρεμα μέχρι ένα κάταγμα. Επίσης, η πλατυποδία πώς διορθώθηκε? Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Αν έχουμε κάνει μια οστεοτομία έσω παρεκτόπισης της στέρνας, αυτή θέλει ουσιαστικά 1,5 μήνα να μην φορτίζει το πόδι και άλλο 1,5 μήνα με την πότα. Αν έχει μπει μια βίδα που η οποία λέγεται αρθρορέισης, σε αυτήν αρχίζουμε άμεσα τη φόρτιση. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε συγκεκριμένα τι ακριβώς έχει γίνει για να μπορέσω να απαντήσω πάνω σε αυτό το ερώτημα.
Μάλιστα. Αχίλλειος τένοντας, κύριε Μπαδέκα, άλλη μια πονεμένη ιστορία για πολλούς αθλητές. Τι κακώσεις μπορούν να συμβούν στον αχίλλειο τένοντα?
Τα πάντα.
Τα πάντα.
Τα πάντα. Ξεκινάμε από την τενοντίτιδα,
ναι,
η οποία παλιότερα πιστεύαμε ότι ήταν φλεγμονή του τένοντα. Δεν είναι, έχουμε καταλήξει πια επιστημονικά ότι δεν είναι πια φλεγμονή του τένοντα, είναι μια κατάσταση υπέρχρησης, καταπώνησης μαζί με κάποιες αρχόμενες εκφυλιστικές αλλοιώσεις των κολαγόνων υλών του τένοντα. Η τενοντίτιδα αυτή μπορεί να χωριστεί σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Την καταφυτική, αυτή που είναι κοντά στο κόκαλο της στέρνας, από εκεί που καταφύγεται ο αχίλλειος, και τη μη καταφυτική που είναι 2 με 5 εκατοστά πιο πάνω από την κατάφυση του αχιλλείου στον τένοντα. Μπορεί να έχουμε και μια φλεγμονώδη κατάσταση, αλλά αυτή η φλεγμονώδη κατάσταση αναφέρεται στον παρατένοντα. Ο παρατένοντας είναι ο θύλακος, το σακουλάκι, το περίβλημα μέσα στο οποίο κινείται ο αχίλλειος τένοντας. Αυτός είναι αυτός που μπορεί να πάρει φλεγμονή, όχι ο ίδιος ο αχίλλειος τένοντας. Μετά μπορούμε να έχουμε ρήξεις του αχιλλείου τένοντα που μπορεί να είναι αυτόματες, που μπορεί να είναι εκφυλιστικές, και μπορεί να έχουμε και μια άλλου είδους φλεγμονή, στην οποία είναι ο ο πιστοπτερνίος θύλακος που είναι ακριβώς μπροστά από τον Αχίλλειο Τένοντα, μεταξύ Αχίλλειου Τένοντα και Φτέρνος. Άρα έχουμε πολλά πράγματα. Αν δεν ξέρουμε ακριβώς με τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τότε σίγουρα κάνουμε και τη θεραπεία λάθος.
Μάλιστα. Συνήθως, ποιες από τις περιπτώσεις που αναφέρετε αντιμετωπίζονται χειρουργικά? Ποιες είναι οι πιο σοβαρές?
Χειρουργικά είναι η ρήξη του αχιλλείου τένοντος σε αθλητή, θα πρέπει να γίνει χειρουργείο. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα για τη συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση του αχιλλείου. Αλλά σε αθλητές ή σε ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν το πόδι πολύ, η χειρουργική αντιμετώπιση είναι το χρυσό στάνταρ και μάλιστα η τελικοτελική σειραφή. Να μην βάλουμε μόσχευμα ή οτιδήποτε άλλο, να σειράψουμε το έναν τένοντα μαζί με τον άλλον.
Μάλιστα.
Και φυσικά, όσον αφορά τώρα στις τενοντίτιδες, είναι πάλι ένας χρυσός κανόνας που το έχω μελετήσει πολύ και το έχουμε συζητήσει πολύ και σαν πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας του Άκρου Ποδοκλινικής, έχουμε καταλήξει ότι στις τενοντίτιδες του αχιλλείου και πάλι η θεραπεία στην αρχή είναι συντηρητική. Εκτός αν δούμε στη μαγνητική ή στον υπέρηχο, μεγάλες εκφυλιστικές αλλοιώσεις μέσα στη μάζα του τένοντα, οπότε τότε θα πρέπει να πάμε να τις αφαιρέσουμε. Διαφορετικά, ξεκινάμε συντηρητικά, που συντηρητικά τι είναι? Συντηρητικά τι είναι? Είναι φυσιοθεραπεία, ειδικό ασκησιολόγιο, βελτίωση των ανατομικών παραλλαγών. Δηλαδή, ένα αθλητής ο οποίος έχει μια εύκαμπτη πλατυποδία και υπερβολική κίνηση μιας άρθρωσης που λέγεται υπαστραγαλική δημιουργεί σπυροειδείς κινήσεις στον αχίλλειο τένοντα και αυτό είναι πιο και κάνει το τένοντα πιο ευαίσθητο στο να δημιουργήσει τενοντίτιδες. Εκεί θα πρέπει να παρέμβουμε εκτός από μυϊκή ενδυνάμωση συγκεκριμένων τενόντων όπως είναι ο πίστιος κνημιαίος τένοντος και ο πίστιος κνημιαίος μυς, θα πρέπει να βάλουμε κάποια πέλματα που να διατηρούν την υπαστραγαλική σε ουδέτερη θέση ώστε να μην έχουμε σπυροδή κίνηση του αχίλλειου τένοντα. Αυτά μπορεί να είναι απλά, αλλά μπορούν να λύσουν πολύ εύκολα το πρόβλημα. Εκτός από φυσιοθεραπείες μπορούμε να κάνουμε υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες εγχύσεις. Πάντοτε πρέπει οι εγχύσεις είτε είναι και μιλάμε κυρίως για PRP, πρέπει να γίνονται περιχογραφικά, διαφορετικά. Όσο καλός γιατρός και αν είναι κάποιος, δεν μπορεί να βρει
το σημείο.
Το σημείο. Mm-hmm. Και δεύτερον, αν υπάρχει φλεγμονώδης κατάσταση του παρατένοντα, εκεί αν θέλουμε να κάνουμε έγχυση αντιφλεγμονώδους, πρέπει να πάμε στον παρατένοντα, μεταξύ παρατένοντα και τένοντα. Αυτό μόνο περιγραφικά μπορούμε να το βρούμε, να το εντοπίσουμε και να έχουμε και το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Οστικά ειδήματα, γιατρέ.
Α,
είναι,
οστικά ειδήματα.
Είναι επίσης πάρα πολύ συχνά και παίρνουν και από ό,τι ξέρω και πάρα πολύ καιρό να αποθεραπευτούν.
Ναι, αυτό είναι μία κατάσταση στην οποία υπάρχει και διχογνωμία,
ναι,
και πολλές φορές αυτό που υπάρχει είναι υπερθεραπεία. Αντιμετωπίζω, μου έρχονται αθλητές οι οποίοι είναι αθλητές παγκοσμίου επίπεδου. Δεν υπάρχει αθλητής που να μην έχει οστικά ειδήματα. Τα οστικά ειδήματα είναι μια ενδοοστική φλάση των οστικών δοκίδων του μυελού των οστών.
Mm-hmm.
Δηλαδή πολλές φορές, επειδή γίνεται χρήση και κατάκτηση της μαγνητικής τομογραφίας, βρίσκουμε οστικά ειδήματα που πολλές φορές μπορεί κλινικά να μην έχει συμπτώματα ο αθλητής. Ένα οστικό είδημα, για να πούμε ότι πάμε και το αντιμετωπίζουμε, θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμός κλινικής συμπτωματολογίας μαζί με τη μαγνητική. Ούτε μπορούμε να περιμένουμε στον αθλητή να περάσει τελείως η εικόνα της μαγνητικής τομογραφίας με το οστικό δίδυμα για να τον φέρουμε πίσω και να αρχίσει να δραστηριοποιείται αθλητικά. Διαφορετικά αυτό μπορεί να πάρει 3, 6 μήνες, 9 μήνες.
Εννοείται ότι αν δεν έχει συμπτώματα, παρά το γεγονός ότι μπορεί απεικονιστικά να υπάρχει το αποτύπωμα του οστικού ειδήματος, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι.
Μπορεί,
αυτό εννοείται.
Ναι. Μπορεί να ξεκινήσει σταδιακά να κάνει μυϊκή ενίσχυση, να αρχίσει να ανάλογα με το που βρίσκεται το οστικό είδημα, να αρχίσει να κάνει την άσκησή του. Γιατί ακόμα και η μυϊκή ενίσχυση και η ιδιοδεικτικότητα βοηθάει τους οστεοβλάστες και τα οστεοκύτταρα να αναπαραχθούν.
Mm-hmm. Άρα είναι λίγο αυτό, υπαρεκτιμημένη, ναι, δηλαδή η περίπτωση των οστικών ειδημάτων.
Αυτό δεν θεραπεύουμε τις μαγνητικές. Θεραπεύουμε τον ασθενή και τον αθλητή. Από τότε που βγήκαν οι μαγνητικές υπάρχει μια υπερσυμπτωματολογία και μια υπερθεραπεία. Επίσης, δυστυχώς οι ακτινολόγοι που είναι πάρα πολύ καλοί στην Ελλάδα δεν βλέπουν τον ασθενή, δεν έχουν την κλινική εικόνα. Οπότε χάνουν ένα μεγάλο κομμάτι της πραγματικής κλινικής συμπτωματολογίας. Θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμός του παρακλινικού ελέγχου μαζί με την κλινική εικόνα. Και σε αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω πολλές φορές τους συναδέλφους ορθοπαιδικούς, φυσιάτρους ή και άλλες ειδικότητες να γράφουν ένα πιο καλά λεπτομερές ιστορικό όταν στέλνουν κάποια διαμαγνητική. Βοηθάμε πάρα πολύ τους ακτινοδιαγνώστες να μας δώσουν το καλύτερο δυνατό διαγνωστικό αποτέλεσμα.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλοι μας, αν πάμε να κάνουμε μια μαγνητική, όλο και κάτι θα βρούμε.
Πάντα
ακόμα και αν δεν έχουμε συμπτώματα.
Οστικές νησίδες, γάγκλια, εμαγγιώματα στους σπονδύλους, οτιδήποτε.
Μάλιστα. Υπάρχουν πράγματα, γιατρέ, που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα άκρα από όλους αυτούς τους τραυματισμούς που κουβεντιάζουμε. Πέρα από αυτό το οποίο μας είπατε λίγο νωρίτερα, δηλαδή να διορθώσουμε τους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν, δηλαδή να προσέξουμε το τερέν που τρέχουμε, τα παπούτσια κλπ. Από πλευράς ασκήσεων, προληπτικής ενδυνάμωσης, να το πω έτσι, μπορούμε να κάνουμε κάτι?
Από πλευράς ασκήσεων, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι διατάσεις γαστροκνημίου, οπισθίων μοιραίων, πελματείας, απονεύρωσης.
Ναι.
Και οι οποίες θα πρέπει να γίνονται βραδικά και πριν και μετά. Και πριν και μετά την άσκηση υπάρχει ένας κανόνας που λέμε: αν νομίζεις ότι έκανες πολλές διατάσεις, θα πρέπει να κάνεις άλλες τόσες. Και επίσης μυϊκή ενίσχυση των μυών, οι οποίοι κρατάνε τα πόδια μας πλάγια, και οι οποίοι αυτοί οι μυς που καταλήγουν στους στένοντες, που οι τένοντες καταλήγουν στα οστά, γιατί πολλές φορές όταν λέμε αυτό είναι ένα συνδυασμός. Πολλές φορές έρχονται κάποιοι και λένε: μα μου είπε κάποιος ότι πονάει ο τένοντας και ενώ είναι ο μυς. Μα ο μυς συνδέεται με τον τένοντα και ο τένοντας καταφύγεται σε ένα οστό. Αλλά είναι μια συνέχεια.
Αλυσίδα.
Άρα ενδυνάμωση, ναι, ενδυνάμωση των περωνιαίων τενόντων, του πισθίου κνημαίου, βοηθάνε πάρα πολύ στην ενίσχυση του κάτω άκρου και επίσης διατάσεις πελματείας, απονεύρωσης, αχιλίου, γαστροκνημίας, οπισθίων μοιραίων.
Λοιπόν, εγώ κρατάω ότι για τα πάντα, γιατρέ, υπάρχουν λύσεις. Είτε συντηρητικά, είτε χειρουργικά, γιατί ο κλάδος της ορθοπαιδικής χειρουργικής εξελίσσεται και κάθε χρόνο παρουσιάζονται και νέες τεχνικές και νέες θεραπείες που ανακουφίζουν, βεβαίως, που θα ανακουφίσουν τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοιους τραυματισμούς, και φαντάζομαι πως πολλά από αυτά θα παρουσιαστούν και στο συνέδριο της Ορθοπαιδικής Εταιρείας που θα γίνει του χρόνου τον Οκτώβριο, έτσι δεν είναι?
Του χρόνου, ναι. Σαν πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, το συνέδριο, γενικότερα η εκπαίδευση, θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα κάτω άκρα. Και θα μπορέσουμε μέσω webinar και μέσω του μεγάλου μας του συνεδρίου που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής, να μπορέσουμε αυτές οι ενημερώσεις να μην απευθύνονται μόνο στους ειδικούς ορθοπαιδικούς, να απευθύνονται και σε γειτονικές ειδικότητες, στις οποίες τις χρειαζόμαστε σε επαγγελματίες υγείας με τους οποίους πρέπει να συνεργαζόμαστε, γιατί τίποτα δεν είναι one man show. Όταν εγώ θέλω να θεραπεύσω έναν αθλητή, ιδιαίτερα ένα πρωταθλητή, θα πρέπει να μιλήσω και με τον φυσιοθεραπευτή και με τον ποδολόγο και σαφώς με τον προπονητή. Αν δεν μιλήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Άρα η εκπαίδευση δεν θα γίνεται μόνο για τους ορθοπαιδικούς, θα γίνεται για φυσιάτρους, νευρολόγους, ρευματολόγους, φυσιοθεραπευτές, ποδολόγους, και επίσης θέλουμε να έχουμε webinar και εκπαιδευτικές ημερίδες, οι οποίοι, όσο μας επιστρέψει το θέμα του κορονοϊού, που να έχουν σχέση με αθλητές, αθλούμενους και ομάδες ειδικές, όπως είναι οι δρομείς, όπως είναι μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές. Θα σας ενημερώσουμε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ελπίζω να ενημερώνετε και εσείς τους.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Μπαδέκα, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση επιγραμματικά, τι κρατάμε από τη σημερινή μας κουβέντα αναφορικά με τις κακώσεις του άκρου ποδός?
Προσέχουμε πολύ τα κάτω άκρα μας, γιατί όλο το ανθρώπινο σώμα βασίζεται εκεί. Και όταν έχουμε παθήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τα κάτω άκρα, δεν περνάνε τόσο εύκολα, γιατί εκεί πατάει όλο το βάρος του σώματος και ρωπεί από το βάρος του σώματος. Προσέξτε τα τερέν πάνω στα οποία αθλείστε, προσέξτε τα παπούτσια σας, βάλετε πέλματα, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν ανατομικές παραλλαγές, όπως είναι πλατυποδία, κυλοποδία, οτιδήποτε άλλο, και κάντε σωστή προθέρμανση και αποθεραπεία.
Γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσο σημαντικά που μας είπατε.
Ευχαριστώ.